بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن ديجستيال واحد كسور دواتان وركة دهور دلسان قدوبة دوكو دور كورونا وحقيب كنكم دونا
madaxweynaha maamulka Puntland oo kalfadhiga 2022 ee baarlamaanka Puntland ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu kaga hadlay arrimaha kala duwan ee ku aadan xaaladda dalka
iyo ka taagan degmada Eelbarde iyo sidoo kale qasaar ka dhashay dagaalkaas halkaas ka dhacay
xeerilalinta Soomaaliland oo casatay xabsiga lagu sii hayo wariye Bishaaro Bande oo ka mid ah suxufiyiinta maamulka Hargeysa Soomaaliland
sidoo Soomaaliya oo kulan kooda maanta ku yeesheen galada Muqdisho oo hadlay amniga dalka.
Xildhibaan Cabdiqani Daashane oo sheegay in rakubeysan ay ku weerareen hoygiisa oo ku yaalla magaalada Karoobi.
Maamulka Hirshabelle oo shacabka ugu digay in ay qorsoor u doontaan kooxda shacabka.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
kala door wanaagsan dhigaystayaal waa door qamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2023 qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koroona warkayaga waxaana si wada jiray kugu soo jeedinaya aniga Calaadan Axmed iyo sidoo kale Salaban Xuseen Al-Adaal imkana ku soo dhawaada isagiyo inta ka faafasan
aan ku bilaawnay madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ka hadlay ama waxa uu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi uga jeediyay qodobad dhinacyo badan daabanaysa oo uga hadlayo xaaladaha kala duwan ee dalka Xuseen Washington ayaa warkan si dheereynaya
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta furay kalfadhiga 12aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ka jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa oo uga hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda dalka madaxweyne Saciid Dani ayaa markii hore sheegay in Soomaaliland ay gabadfarlo waaweyn ka geysatay magaalada Laascaanood oo ay ka dhaceen dagaal xoogan oo ay ku dhinteen sida uu sheegay 304 qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 3500 ruux sidoo kale ay ku barakaceen 2000 oo qoys madaxweyne Saciid Dani ayaa xusay in Puntland ay si aan qarsoodi ahayn u garab istaagnaan doonto shacabka SSC haddii maamulka Soomaaliland uu hoggaamiyo Muuse Bihi Cabdi uu ka dhaga fureysto baaqiyada golaha ammaanka iyo inta nabadda jicilka imaaneysa isagoo ka dalbaday maamulka Soomaaliland in ciidamadooda ay kala baxaan gobolka Sool dhinaca kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuusan ka qayb geli doonin shirarka madasha wadatashiga qaran uu ku eedeeyey in ay wadatashiga ay ka shaqeynayaan ajenda halis ku ah Soomaaliya waa sidoo kale uu dhigay sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisadda gobolka Gado isagoo u baaqay Jubaland iyo sidoo kale dowladda federaalka in shir dib u heshiisiin lagu dhameeyo xaaladda ka taagan gobolka oo aansan xabad iyo sidoo kale caburin loo adeegsan
dowladda Puntland waxay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dowladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan federaal ah si waafaqsan heshiiskii Mbagathi ee 2004 dowladda Puntland iyo dowladda federaalka waxay horey u wada galeen heshiisyo aan hirgelin heshiisyadaas ayaa dhammaantood lagu gaaray is-afgarad tubta dowlad dhiska dalka nasiib darro ma jiro hal heshiis oo ka hirgalay bishii Janaayo 2023 waxaa xukuumadu soo saartay go'aan muujinaya mowqifka Puntland ee dowladda federaalka taasoo ahayd inay Puntland u dhaqmeyso sidii dowlad u madax bannaan fulinta dhammaan waajibaadkeeda dawliga ah si waafaqsan dastuurka Puntland qodobkiisa 4aad farqadiisa 2aad iyo dastuurka federaalka meergaarka ah qodobkiisa 142 isla markaasna aan diyaar u nahay si aan si gooni ah ula xaajoonno dowladda federaalka balse aanan diyaar u ahayn ka qaybgalka shirarka madasha wadatashiga qaranka kadib markii ay noo caddaatay in madashu noqotay mid aan u adeegayn danaha ummadda Soomaaliyeed go'aannadeeduna halis gelin karaan wadajirka dalka Soomaaliya. Haddaba waxaan halkan ka caddaynaynaa in aan aragti ka leenahay xalka qodobada masiiriga ah ee dhammaystirka geeddi socodka dowlad dhiska hannaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan diyaar u nahay inaan dowladda federaalka ah si gooni ah ugala xaajoonno sidii loogu gaari lahaa heshiiska madambeys ah, iyadoo xukuumaddu ay magacowday guddi isugu jira xubno ka tirsan golayaasha dowladda ee saddexda ah iyo xubno madax bannaan oo khubaro ah. Taasi ay ka dhigan tahay inaan diyaar u nahay wadaxaajood dhab ah oo dalkan masiirkiisa looga arrinsado si loo helo dowlad sal adag oo waarta oo mustaqbalka jiilasha soo socota u adeegta. Mudanayaal iyo marwooyin, dowladda Puntland waxay walwal ka muujinaysaa xaaladda amni iyo xasilooni darre siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Waxaan madaxda dowladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay ku kicin ficil la mid ah midkii ay iyaga laftooda dhibanaha u ahaayeen ee diyaaraddii ay la socdeen hawada laga celiyey, loo diiday inay gudaha dalka ku safraan. Ficiladii ay madaxda federaalku ay haray madaxdii ka horreysay ugu cambaareyn jireen ee xayiraadda duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ah ugu kala goosho gudaha dalka. Waa nasiib darro in maanta dowladda federaalka ku caburinayso dadka gobolka Gedo wixii ay horay u diideen, iyagoo iska indhatiraya baahida loo qabo.
Hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo uu ka jeediyey kala fadhiga kontaree labaad furitaankiisa ee maanta ka furmay magaalada Garoowe ayaa waxa uu ku soo aadiyay iyadoo xiisadda ay ka taagan tahay gobolka Gedo, taas oo salka ku haysa maamulka cusub ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Saaxad Madobe, iyadoona maamulka cusub ee loo magacaabay Gedo xubno ka tirsan ay doonayeen in ay tagaan garbahaaray laga soo celiyey.
Mahadsanid Xuseen Washington. Markaana haddii aan eegno wararka aan ka helayno degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, ayaa waxa ay sheegayaan in saake halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ee degmadaasi jooga. Xiisadan ayaa daba socota dagaal xoog leh oo khasaare badan dhaliyey oo gelinkii dambe ee shalay degmada Ceel Barde ku dhex maray ciidamada labada dhinac, waxaana maanta laga cabsi qabaa in mar kale gudaha degmada ay ku dagaalamaan ciidamada isku hor fadhiya gudaha magaalada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ay markaasi ayaa soo sheegaya in ciidanka militariga dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay aad markaasi ama ugu jiraan xaafado ka tirsan Ceel Barde, isla markaana aysan jirin weli cid kala dhex gashay si xiisada dagaal loo xaliyo. Ku dhawaad 10 ruux ay ku jiraan dad shacaba oo markaasi rasaasta labada dhinac u dhexeysay ay haleeshay iyo askar dagaalamaysay ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkii shalay ka dhacay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Dagaalkan ayaana ku soo beegmay xilli maalmo markaasi ka hor dagaal noocan oo kale ah oo ku dhex maray magaalada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed, kaasoo geystay khasaare kala duwan.
Dhinaca kalena xeerigalinta Soomaalilan ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo wariye Bishaaro Baante. Markii shanaad ayay xeerigalintu waxay ka codsatay maxkamadda in wariye Bishaaro Baante xabsiga lagu sii hayo. Saake ayaa afar cisho inay sii xirnaato maxkamaddu u xalalaysay xeerigalinta oo kiiskeeda beddeshay ama baareysay dan iyo maalintii la qabtay wariyaha oo ay muddo bil ka ama bil ah ay ka soo wareegtay dan iyo xirnaanshaheeda. Ilaa imika waxaa xeer ilaalinta ayaa laga sugayaa dembiga loo haysto wariyaha sida ay wararku ay sheegayaan. Hay'adda u doodda xuquuqda wariyaasha ayaana waxa ay horay ugu baaqday in si degdeg ah loo sii daayo wariye Bishaaro Baante.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno shirka golaha wasiirada oo markaasi shirku doominayay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa maanta markaasi ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada uu shirku doominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa looga hadlay amniga dalka, iyadoo lagu ansixiyey indhi shirciyeedka dhismaha xarunta dhexe ee sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta iyo qorsheynta WFDB oo lagu hirgelinayo Soomaaliya. golaha wasiirada ayaa warbixinno la xiriira amniga guud ee dalka ka dhigaystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga oo soo bandhigay guulihii ciidamada qaranka oo ay ka gaareen xasilinta iyo sidoo kale xoreynta goobaha ay al-shabaab markaasi kula dagaalameen.
dhinaca kalena haddii aynu eegno maamulka hirshabeelle ayaa shacabkeeda uga digtay in garsoor ay u doontaan al-shabaab. wasiirka cadaaladda maamulka hirshabeelle oo wareysi siinaya warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in garsoor imtixaan ay shalay ay ka qaadeen garsoorayaal imtixaan ama shaqo usoo doontay islamarkaana ay imtixaan u qabteen. waxaana wasiirku uu sheegay in garsoorayaashaasi looga kol leeyahay in shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle in garsoor fiican ay ka helaan isagoo shacabka Hirshabeelle ku noolna uga digay in ay u doontaan garsoor al-shabaab oo ku sheegay in ay yihiin kuwa waqtigooda uu sii dhamaanayo.
halkii iyo saasha ay weydiisay haddii aan hore u galo shalay aan dhaha furnay tutorial soo soo sharaxay oo soo raadsaday shaqo sidii 2019 inta badan boqol qofoodna way soo abaalgareeyeen. waxaa rasmi ahaan ku fadhiistay 2023 koox oo gabdho iyo wiilal isugu jira. waxaan rajaynayaa marka duul aan u rajaynayaa dhammaantood garsoorka Hirshabeellena inuu horumar ku tallaabsadaa rajaynayaa. tiro guud waa ay jirtaa. tirada guud ee shalay imtixaanka u fariisatay waa 73 qof. booshishinada ay u tartamayaan ama ay hadda soo raadsadeen waa garsoor. si guud ayay u tartamayaan. booshishinadana waa 28 booshishin. insha allahu tacaala wixii ku haboonaaba ayaana ku soo bixi doono. imtixaankana waa imtixaan asbaarti ah oo aanan yacidba eexana jirin. in garsoorka ugu raagaagagana kii ku haboonaa insha allahu tacaala waa inuu kusoo baxaan rajaynaynaa insha allah. dowlad aanan garsoor lahayn inta badan qiimaha yeelanay kama jiro. waxaa ognahay garsoorka waa ogogaxaadka dowladnimada. Hirshabeelle hore ayay garsoor u lahayd. garsoorkii ay lahaydna dee waa la kala diray. sababa loo kala dirayna waa sababo jiro ah in maarata shaqadoodii ay duran waayeen sidaa darteed in boosaskaas bannaan ka buuxiya waa laga maarmaan. baahi ballaaran ayaa u qabnaa maadaama maxkamadda sare ay noo isan tahay garsooryaashiina inaan helnaa
tahay dhegeystayaal halka warkaas aad ka dhegeysanaysaan waraadiya dalsan muqdisho soomaaliya. markaana haddii aan eegno xildhibaanka la yiraahdo cabdikani daashan oo ka tirsan golaha wakiilada puntland ayaa sheegay in rukubeysan ay ku weerareen hoygiisa oo ku yaala magaalada garowe xilli uu kasoo laabtay martisoor. xildhibaan cabdikani daashan ayaa shir jaraa'iid uu ku qabtay magaalada garowe ku eedeeyay ragga isagu soo weeraray inay ka tirsan yihiin mucaaradka diidan in la qabto doorashada golayaasha deegaanka ee saddexaad ee degmo iyo sidoo kale in wax laga bedelo dastuurka puntland. xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in ay markaasi kooxda soo weerartay ay ugu hanjabeen inay dili doonaan isaga iyo lix xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka puntland. ugu dambeyn xildhibaan cabdiqani daashane ee waxa uu shaac markaasi ama shaaciyay kooxda isaga soo weerartay inay yihiin kuwa ka soo horjeeda hannaanka dimuqraadiyadda Puntland isaga iyo sidoo kale xildhibaanada kale ee baarlamaanka Puntland aysan cabsi gelin doonin arrintaasi.
markaana haddii aan eegno akhbaraadka dibadda, Erdogan ayaa shuruud cusub ku xiray codsiga Sweden ee xubinimada ururka NATO. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u sheegay Sweden inaysan ka sugin rajo ku saabsan dalabkooda xubinimada NATO ee shirweynaha isbahaysiga reer galbeedka ee bisha soo socota ilaa ay ka hortagto mudaharaadka ka dhanka Turkiga oo ka dhacay Stockholm. Turkigu uma dhowaan dalabka Sweden ee NATO ilaa inta argagixisadu ku mudaharaadayeen Stockholm ayaa laga soo xigtay madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan. Mowqifka Turkiga ayaa mar kale lagu cadeeyay wadahadal uu la yeeshay saraakiisha Sweden arbacadii shalay si loo cadeeyo diidmadooda ee ku aadan xubinimada Sweden. Turkiga ayaa Stockholm ku eedeeyay inay gabaad siiyaan xubno ka dirsan kooxaha Kurdiyiinta ee u arko inay yihiin argagixiso. Xiisadu u dhexaysa Turkiga iyo Sweden ayaa waxaa dhowaan ka dhashay dibadbax looga soo horjeedo Turkiga iyo NATO oo bishii hore ka dhacay magaalada Stockholm, iyadoo calanka kooxda Kurdishkan ee Workers Party ee PKK loo soo kaabiyo laga mamnuucay Turkiga uu ka soo muuqday dibadbaxyadaasi ka dhacay magaalada Stockholm ee wadanka Sweden. Gudaan warkii duhur aad kala socoteen raadada dalsan Muqdisho saaxiibyaal wanaaginta.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin. War la heliyaaba tala la hel.